Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Dragi prijatelji, novembrski dnevi dihajo neko posebno razpoloženje. Kolikor smo že povezani z naravo, nas tej pozni jeseni po eni strani nadaja hvaležnost za bogate sadove narave, za zrne v kaščah, za vino v kletih. Kmečki človek že ve in čuti, da vse to ni samoumevno in da bi bil lahko ves trud tudi za manj. Hvaležni smo za toliko prijetnih sončnih dni, za njihovo blago toploto in lepoto, za tisoče darov, ki nam jih ljubi Bog podarja. V tem mesecu pa je gotovo vsak od nas se ustavil in pomudil tudi na kraju, ki je svet in skrivnosten. O njem pesnik Župančič poje: Tihi, skrivnostni, tisti so hrami. Tam človek utihne in gre vsaj za nekaj minut vase. Misel poleti v preteklost, spomin oživi na ljubljeni obraz, na dragega človeka. Nekaterim je to drag kraj, kamor pogosto zahajajo vsak teden ali še pogosteje. Tam ostaje v dolgih, samotnih pogovorih. Čutijo, da vse niti niso pretrgane. Vest ljubezni je ostala, morda se je še poglobila in poduhovila, kajti resnična ljubezen ne more miniti. Jesen je čas, ko se marsikdo ustavi in zamisli, kam grem, kakšna prihodnost je pred mano in odkot prihajam, kdo sem. Človekovo življenje je odprto v dve smeri, dve skrivnosti. Pred rojstvom in po smrti na obeh koncih smo pogrezneni nepoznano, skrivnost, v večnost, iz katere smo išli in večnost, katero gremo. Ali pa morda iz enega niča v drugi nič. Predstavljamo si človeka, ki se sredi noči prebudi v drvečem vlaku. Ne ve, odkot je peljal vlak, na katerega so ga naložili kot kakšen poštni paket, in kam pelje, in zakaj ravno ta vlak. Morda se zadovolji s tem, da se ogleda svoj oddelek, preverja mere sedežev in ugotavlja, iz kakšne snovi so izdelani. Ali pa se sprehaja od enega oddelka do drugega in upa, da bo odkril kakšen vozni red ter ugotovil cilj tega potovanja, ki si ga ni sam izbral. V glavnem pa se zamoti z delom. Kaj bi gledal bežečo temo zunaj in razglabljal o neznanskih skrivnostih vesolja? Potem znova mirno zaspi. Ogledal si okolje in sopotnike, drugo ga ne zanima. Toda vsi ste vkrcani na ladjo, bi nam rekel Pascal, mistec in iskalec. Tudi tisti, ki bi se hotel izmakniti vprašanju svoje usode. Vrnimo se k podobi o vlaku. Vsi potniki se zavedajo vsaj enega neizpodbitnega dejstva. Vlak se bo nazadnje pogreznil temo skrivnostnega predora, ne da bi kdo mogel poprej izstopiti. Kaj pa je on stran tega predora, ne vedo. Ničesar ni, samo tema, pravijo nekateri. Spoštovanje vredno mnenje, kdor ga prenese, kdor lahko živi z njim ali sploh lahko živi s tem. Ima pa eno pomankljivost, ki je v tem, da mu manjkajo dokazi. Domnevam, da bo takšen popotnik prisluhnil, če bo slišal, da je nekdo, ki ga ima mnogo ljudi na tem svetu za Božjega sina, pred 2000 leti govoril o nekem drugem prihodnjem veku in o vstajenju od mrtvih. Kako je že rekel, tisti, ki dosežejo oni svet, ne morejo več umreti, enaki so angelom, saj so Božji otroci in jih čaka vstajenje. Da, mrtvi bodo vstali, kajti Bog ni Bog mrtvih, ampak živih. Njemu vsi živijo. Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, vekomaj ne bo umrl. On stran predora, torej le nista samo tema in pogreznitev nič. Pa pravijo, nihče se ni vrnil, da bi povedal. Pač, nekdo se je vrnil, živ se je vrnil iz predora smrti. Zanimivo je, da sprva celo njegovi najbližji prijatelji niso mogli verjeti lastnim očem. Eden od njih je rekel, če ne vidim in se ga ne dotaknem, če ne položim prsta v njegove rane, ne bom veroval. Od tiste prve velike noči je v tem vlaku vse drugače. Odkar to vemo in verujemo, imamo razlog tudi za praznovanje in za veselo pričakovanje. Odtlej nas ne skrbi več vožnja skozi noč, kajti zadnja postaja je znana, čeprav je neizrekljiva in nepredstavljiva. Vemo le, da je onkraj predora na sončni strani tega vesolja. Neskončnost, radost bivanja. In to je tisto upanje, ki nam že v sedanjem trenutku daje veselja, moči in poguma biti, da bi se s hvaležnostjo ozirali tako preteklost kot prihodnost in se zavedali, da smo ustvarjeni za večnost in neskončnost bivanja.